Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθόλων σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, μου μορφιεύς και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Καριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα». Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηροδιάδας, της γυναίκας του αδερφού του, του Φίλιππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να το σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηροδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μάνας της, του είπε: «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Και ύστερα πήγαν και το ανήγγειλαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό, ο Ιησούς έφυγε από εκεί με καίκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι, όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους των. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψαμιά και 2 ψάρια», του απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε και έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ώστε αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού τους διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλα στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ιησού, οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής ειδοποίησαν όλα τα περίχωρα και του έφεραν όλους τους αρρώστους και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν μόνο την άκρη από το ρούχο του, και όσοι την άγγιζαν γιατρεύονταν.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Η κίνηση στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου συνεχίζεται. Έχουμε την απόρριψη του Ιησού ως βασιλιά και τη σύγκρουση με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Σε αυτό το κεφάλαιο 14 το οποίο έχουμε φτάσει, αποκαλύπτεται ότι τα γεγονότα οδηγούνται σε μια κρίση. Βλέπουμε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και αυτή είναι μια ανοιχτή πράξη ανταγωνισμού του σκότους ενάντια στο φως. Στο τέλος, πολύ αργότερα στο Ευαγγέλιο, θα δούμε ο Ηρώδης να βάζει τα ισχρά του χέρια πάνω στον κύλο μας τον Ιησού. Όμως ας δούμε τα εδάφια ένα προς ένα. Διαβάζω τώρα τα πρώτα δύο. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα». Στα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι ο Ηρώδης ήταν άνθρωπος προληπτικός. Κάποιος θα πει: «Φυσικά, στην εποχή μας δεν είμαστε άλλο προληπτικοί». Δεν είμαστε. Προσέξτε πως οι άνθρωποι ακολουθούν το οροσκόπιο και την αστρολογία. Επίσης οι θρησκείες της Απανατολής έχουν τρομερή επιρροή στη μοντέρνα κοινωνία μας. Η ανθρώπινη φυλή είναι προληπτική. Και στη στιγμή που κάποιος απομακρύνεται από το λόγο του Θεού, γίνεται προληπτικός. Ακόμα και αυτοί που αποκαλούν τους εαυτούς τους αθεϊστές, στρέφονται πολλές φορές σε περίεργες αιρέσεις και παγανιστικές θρησκείες. Απορούμε πως γίνεται έξυπνοι άνθρωποι να αναμειγνύονται σε τέτοια πράγματα. Το πρόσωπο και η διακονία του Ιησού δεν μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή του βασιλιά Ηρώδη. Ολόκληρη η οικογένεια του Ηρώδη ήταν παλιάνθρωποι. Και στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου αυτού έχουμε μια υπενθύμηση για αυτά που έχουν λάβει χώρα. Όταν ο Ηρώδης άκουσε για το κήρυγμα του Ιησού, γέμισε αμέσως φόβο. Ο Ηρώδης είχε θανατώσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και συνέδεσε τον Ιωάννη με τον Κύριο Ιησού. Ο Ηρώδης πίστευε ότι ο Ιωάννης είχε αναστηθεί από τους νεκρούς και ο φόβος του έγινε τρέλα. Ο Ηρώδης ήταν ένας μέθυσος, διεφθαρμένος, ανάξιος, αδύναμος και δολοφόνος. Είχε ήδη δολοφονήσει τον Ιωάννη, τον πρόδρομο του Κυρίου, και ήταν έτοιμος να δολοφονήσει και τον ίδιο τον Κύριο. Και στα επόμενα εδάφια έχουμε μια περίληψη ακριβώς αυτών των γεγονότων. Διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του, του Φιλίππου. Προσέξτε τι λέει εδώ, πως ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη. Είναι μια πράξη του παρελθόντος. Είχε φυλακίσει προηγούμενα τον Ιωάννη εξαιτίας της Ηρωδιάδας. Ο Ηρώδης επηρεαζόταν από άλλους ανθρώπους, σαν πολιτικός. Έκανε οτιδήποτε για να κερδίσει την επιδοκιμασία των άλλων. Γιατί, βλέπουμε στο εδάφιο 4, ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να το σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Εκείνο τον καιρό ο Ηρώδης ζούσε με τη γυναίκα του αδελφού του και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον είχε καταδικάσει γι' αυτό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε χτυπήσει ανοιχτά την ανηθικότητα του Ηρώδη. Ο Ιωάννης δεν ήταν πολιτικός. Έλεγε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο Ηρώδης φοβόταν όμως το πλήθος και ενώ ήθελε να το σκοτώσει δεν το έκανε. Αλλά ανά μεριά η Ηρωδιάδα καραδοκούσε για την ευκαιρία να τον σκοτώσει και την κατάλληλη ευκαιρία παρουσιάστηκε στο επίσημο δείπνο. Διαβάζουμε στα χωρία 6 και 7. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μάνας της, του είπε «Δώσ' μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Τόσο είχε συνεπάρει τον πρόστιχο Ηρώδη, ο λαγνός χορός της Σαλόμης, που της υποσχέθηκε ό,τι και αν ζητήσει. Περίμενε προφανώς κάποια πράγματα υλικά, μέσα στα όρια της λογικής. Η μητέρα όμως της μικρής, η Ηρωδιάδα, τίμησε το φοβερό όνομα της οικογένειας του Ηρώδη. Το αίτημά της ήταν ομό και σαδιστικό και πήγαζε από την κτηνώδη επιθυμία για εκδίκηση, επειδή ο Ιωάννης την είχε καταδικάσει. Ο βασιλιάς, διαβάζουμε στα εδάφια 9 με 11, στεναχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το πήγε στη μάνα της. Φαντάσου, τον άνθρωπο αυτό που ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο. Ενεργεί επειδή φοβάται τι θα πούν οι καλεσμένοι του και δεν μπορούσε να αρνηθεί την υπόσχεση που είχε δώσει. Δεν ήθελε να γελιοποιηθεί ότι τάχα δεν μπορούσε να αποκεφαλίσει ένα φυλακισμένο προφήτη. Είναι τραγική και βρώμικη αυτή η ιστορία. Και αποκαλύπτει τι είδους κοινωνία ήταν εκείνη την εποχή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποκεφαλίστηκε. Και το κεφάλι του δόθηκε στο κορίτσι που χόρεψε μέσα στο πιάτο. Η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει πολύ και σήμερα. Η λαγνία και ο φόνος είναι μέρος της σύγχρονης κοινωνίας μας. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Και ύστερα πήγαν και το ανήγγυλαν στον Ιησού. Οι μαθητές του Ιωάννη μπορούμε να φανταστούμε με πόση τρυφερότητα και αγάπη πήρανε το σώμα του Κυρίου μας. Αλλά βλέπουμε τον Κύριό μας αμέσως να αποσύρεται, επειδή ήξερε ότι ο φόβος του Ηρώδη θα ξέσπαγε επάνω του. Ο Κύριος Ιησούς γνώριζε αυτόν τον άνθρωπο και ήθελε να αποφύγει μια αντιπαράθεση μαζί του, επειδή ακόμα δεν είχε έρθει η ώρα του. Διαβάζουμε λοιπόν τα εδάφια 13 και 14. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καίκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους τους. Ο Κύριος διέσχιζε με καίκι τη θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά το πλήθος που τον είχε ακολουθήσει με τα πόδια από τις πόλεις δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Έτσι περπάτησαν γύρω-γύρω από την ακτή και τον συνάντησαν στην άλλη πλευρά της λίμνης. Αυτό μας δείχνει πόσο λαοφιλής και δημοφιλής ήταν ο Κύριός μας από τα πλήθη. Προσέξτε ξανά ότι φέρνουν τους αρρώστους τους στον Κύριο. Ο Κύριος μας θεράπευσε πάλι πάρα πολλούς ανθρώπους εκείνη την ημέρα. ο Κύριος θεράπευε ως απόδειξη για το ποιος ήταν, αλλά και ως πρόγευση της βασιλείας του. Στη βασιλεία του δεν θα υπάρχουν αρρώστιες και πόνος. Αλλά μέχρι τότε ζητούμε τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας για να μας ενισχύει στην αρρώστια και στον πόνο. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Προσέξτε ότι οι μαθητές επιχειρούν να συμβουλεύσουν τον Ιησού τι να κάνει. Συμβουλή τους ήταν να στείλει τα πλήθη στα χωριά. Ο Ιησούς όμως τους είπε, διαβάζουμε στο Ευχαριστίον 16: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Ήταν όμως αυτή μια εντολή που ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Παρόλο που ο Ιησούς ξέρει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί γύρω, θέλει οι μαθητές του να αισθανθούν την ευθύνη που έχουν για τον συνάνθρωπό τους. «Δεν υπάρχουν εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», το απαντούν στο εδάφιο 17. Τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια μόνο είναι χαρακτηριστικό της λυπηρής κατάστασης της σημερινής εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι λένε ότι χρειάζεται να διώξουμε τα πλήθη από την εκκλησία, γιατί υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να φροντίσουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους. Προτείνουν να τους στείλουμε στον ψυχίατρο για τις συναισθηματικές τους ανάγκες ή στο κράτος για τη φυσική βοήθεια. Όμως στην εκκλησία έχουμε το πνευματικό ψωμί να προσφέρουμε, παρόλο που μπορεί να είναι μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η δύναμη του Κυρίου Ιησού. Αν είχαμε τη δύναμη του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν να διώξουμε κανέναν. Οι απαντήσεις στις ανάγκες των ανθρώπων σήμερα δεν θα έρθουν ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά θα έρθουν από τον Θεό. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει στο εδάφιο 18. Μ' αρέσει πολύ αυτή η απάντηση. Εκείνος είναι ο Κύριος που τα ζητάει. Στην πραγματικότητα, δεν μετράει αυτό που έχουμε, αλλά αυτό που δεν έχουμε. Το ερώτημα είναι, είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε οτιδήποτε έχουμε και να αφήσουμε τον Κύριο να κατευθύνει πώς θα το διαχειριστούμε? Μην νομίζεις ότι εκείνο το αγοράκι είχε 5 μεγάλα καρβέλια ψωμί. Ήταν 5 ψωμάκια. Και υπήρχαν εκεί περισσότερο από 5.000 πεινασμένοι άνθρωποι. Και αυτά ήταν μόνο 5 μικρά ψωμάκια. Είμαι σίγουρος ότι το αγόρι που τα είχε μαζί του μπορούσε να φάει και το τελευταίο ψίχουλο από αυτά τα μικρά ψωμάκια. Αλλά είπε ο Κύριος, «Φέρτε μου τα εδώ». Και αφού πρόσταξε τον κόσμο, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές του πλήθους. Αυτοί οι ίδιοι άντρες που αν προσπαθήσει να υποδείξουν στον Ιησού τι να κάνει, είναι οι σερβιτόροι. Και αυτή ακριβώς είναι η διακονία των ποιμένων και δασκάλων και όλων των χριστιανών στις μέρες μας. Πρέπει να τρέφουμε τα πλήθη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις εκκλησίες μας που θέλουν όλο να λένε πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να υπηρετούν. Ένας ιεροκήρυγας έλεγε: «Στην εκκλησία έχουμε όλο αρχηγούς. Ο καθένας θέλει να είναι αρχηγός σε κάτι, να είναι πρόεδρος σε κάποια επιτροπή ή σε κάποια άλλη θέση. Αυτό όμως που η εκκλησία χρειάζεται είναι οι υπηρέτες, για να δώσουν το ψωμί της ζωής. Το ψωμί είναι ο λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά μας. Οι πιστοί θα πρέπει να είμαστε σερβιτόροι, υπηρέτες, να μοιράζουμε το ψωμί της ζωής στους ανθρώπους». Έφαγαν όλοι και χόρτασαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 20. Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Είναι δύσκολο για μας που ζούμε περιτριγυρισμένοι από σούπερ μάρκετς να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της γης χθες βράδυ κοιμήθηκε πεινασμένο. Πολλοί άνθρωποι εκείνη την εποχή του Κυρίου μας δεν ήξεραν τι σημαίνει να έχεις ένα ολοκληρωμένο, ένα ολόκληρο γεύμα να φας. Αλλά 12 κοφίνια περισσεύματα σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα όλοι είχαν γεμάτο στομάχι. Τα 12 αυτά κοφίνια μας θυμίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ που ο Μεσσίας ήρθε να θρέψει. Το δείπνο αυτό γενικότερα παραπέμπει στο δείπνο της βασιλείας του Θεού που θα στρώσει ο Θεός για όλους τους δικούς του. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά, λέει ο Ματθαίος στο εδάφιο 21. Είναι πολύ να προσθέσουμε μια γυναίκα και ένα παιδί δίπλα σε κάθε άντρα. Ο Κύριος στην πραγματικότητα έθρεψε παραπάνω από 15.000 ανθρώπους την ημέρα εκείνη. Αμέσως μόλις έφαγε το πλήθος, ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του στην άλλη πλευρά της θάλασσας, της Γαλιλαίας, και εκείνος πήγε να προσευχηθεί. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωστότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Το αμέσως είναι μια λέξη που δείχνει κάτι επίγον και αβιαστικό. Ο Ματθαίος παραλείπει να πει στο κλείσιμο του θαύματος του χορτασμού των 5.000 κάτι που το σημειώνει ο Ιωάννης στο δικό του Ευαγγέλιο. Γράφει εκεί στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 15 ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε ότι σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν και να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Ο ισχυρισμός του Ιησού ότι είναι βασιλιάς είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που νόμιζαν οι άνθρωποι. Έτσι όταν βλέπει αυτούς τους πρώην πεινασμένους που τώρα χόρτασε ότι είναι έτοιμοι να τον πάρουν και να τον κάνουν βασιλιά με τρόπο δημοκρατικό, ο Κύριος μας φεύγει. Ο Κύριος μας είναι βασιλιάς δικαιωματικά και με τίτλο. Δεν εκλέγεται βασιλιάς με τη θέληση των ανθρώπων. Είναι βασιλιάς με το θέλημα του Θεού και τελικά θα γίνει βασιλιάς με τη βία, με το ζόρι. Αφού τους διέλυσε, διαβάζουμε στα χωρία 23 και 24, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Ο Κύριος είναι στο βουνό και προσεύχεται. Οι μαθητές είναι στη θάλασσα της Γαλιλαίας, μέσα στην καταιγίδα και το σκοτάδι, βρίσκονται σε κίνδυνο. Έτσι είναι και η εποχή μας. Ο Κύριος βρίσκεται στην παρουσία του Πατέρα και κάθε στα δεξιά του. Εμείς είμαστε εδώ, μέσα στη θάλασσα, μέσα στον κίνδυνο, μέσα στα κύματα. Ο Κύριος μας είναι πάνω στο βουνό και βλέπει τους μαθητές μέσα στην καταιγίδα να μοχθούν και να κοπηλατούν. Αλλά προσέξτε το επόμενο εδάφιο 25. Κατά ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, διαβάζουμε στο εδάφιο 26, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Τα ξημερώματα λοιπόν τους πλησιάζει και όταν τον βλέπουν λένε φάντασμα είναι και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Κάποιος θα πει λοιπόν θα πρέπει να ήταν προληπτικοί. Ναι, μπορεί να ήταν. Αλλά τι θα σκεφτώσουν εσύ αν βρισκόσουν μέσα στο πέλαγος και έβλεπες κάποιον να σε πλησιάζει περπατώντας πάνω στο νερό. Δεν είχα δει ποτέ τους φάντασμα, αλλά νόμιζαν ότι τώρα βλέπουν ένα. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Κύριος τους βεβαιώνει ότι δεν είναι φάντασμα και χρησιμοποιεί τα λόγια που ξανά και ξανά μέσα στην Παλιά Διαθήκη συναντούμε στις θεοφάνειες όταν ο Θεός εμφανίζεται και λέει στους ανθρώπους «Εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος το αποκρίθηκε. «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσ' μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Ο Πέτρος, που πολλές φορές τον έχουμε κριτικάρει, ζητάει να περπατήσει πάνω στο νερό. Εγώ τον θαυμάζω. Ο Τζον Ουέσλεϊ έλεγε να περιμένεις μεγάλα πράγματα από τον Θεό. Σίγουρα ο Πέτρος περίμενε μεγαλεία. Φοβάμαι ότι περισσότεροι από εμάς ικανοποιούνται από μικρά πράγματα και δεν ζητούμε μεγάλα πράγματα από τον Θεό. Πρόσεξε ότι ο Κύριος δεν αποδοκιμάζει τον Πέτρο που ζήτησε κάτι τέτοιο. Αδιαβάζουμε στο εδάφιο 29. Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Ακούω κάποιους να λένε ότι ο Πέτρος απέτυχε να περπατήσει στο νερό. Αλλά η Βίβλος δεν λέει κάτι τέτοιο. αλλά λέει ότι περπάτησε πάνω στο νερό να πάει στον Ιησού, δεν είναι αποτυχία αυτό. Ο Πέτρος ζήσε κάτι τρομερό από τον Θεό. Δεν είναι περίεργο που ο Θεός τον χρησιμοποίησε με ένα τέτοιο θαυμαστό τρόπο στη διάρκεια των επόμενων ετών. Δεν είναι περίεργο που επιλέχθηκε αυτός να κηρύξει την ημέρα της Πεντηκοστής. Στο εδάφιο 30, συνεχίζουμε. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε μας!» Ο Πέτρος πήρε τα μάτια του από τον Κύριο Ιησού, ενώ περπατούσε πάνω στα νερά. Όταν άρχισε να βουλιάζει, προσευχήθηκε, συντομότερη προσευχή που βρίσκουμε στη Βίβλο: «Κύριε, σώσε μας!» Αν ο Σίμωνας Πέτρος είχε προσευχηθεί με τον τρόπο που μερικές φορές προσευχόμαστε με πολλά λόγια, θα βρισκόταν 10 μέτρα κάτω από το νερό πριν προλάβει να φτάσει στο αίτημα. Ο Πέτρος μπήκε αμέσως στο θέμα. Και εμείς έτσι χρειάζεται άμεσα να προσευχόμαστε. Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίευσε η αμφιβολία?» Το πρόβλημα του Πέτρου ήταν ότι πήρε τα μάτια του από τον Ιησού και κοίταξε τα γριεμένα κύματα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Βλέπουμε σήμερα τα κύματα να υψώνονται, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι να κρατάμε τα μάτια μας σταθερά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, στα εδάφια 32 και 33 διαβάζουμε, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Ο Κύριος μας έκανε αυτό το θαύμα για τους δικούς του, για να μπορέσει να τους φέρει στο σημείο της πίστης. Ακόμα και ο Σίμων Πέτρος, που ήταν αρκετά τολμηρός ώστε να πει: «Κύριε, δώσ' μου εντολή να έρθω σε σένα περπατώντας τα νερά», τα πήρε τα μάτια του από τον Κύριο και η πίστη του απέτυχε. Δεν κριτικάρω τον Πέτρο, επειδή και εγώ αντιμετωπίσω το ίδιο πρόβλημα. Πολλές φορές ξεκίνησα με πίστη και μετά πήρα τα μάτια μου από εκείνον. Αυτή είναι η τραγωδία της εποχής μας. Αυτά τα πράγματα έγιναν ώστε να τον λατρέψουν οι μαθητές και να γνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Άρα εσύ έχεις αναγνωρίσει τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού? Γιατί δεν το κάνεις σήμερα? Γιατί δεν γεύεσαι τις ευλογίες της πίστης? Γιατί δεν περπατάς πάνω στα κύματα του κόσμου μας, κρατώντας μπροστά σου τη ματιά σου στον Κύριο Ιησού?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ K 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.